Euskadi Irratia.
Aurtengoak 66 egingo ditu, 66 urte. Eta ordutan kalkuluak egiten hasita hoiek baino pixka bat gehixago, 62 edo, baina askoz ere gehiago ez dira falta aurtengoa estrenatzeko. Atzera kontu horretako zurrunbilotik aterarazi dugu eta etorri zaigu aurten ere Maialen Beloki, Donostiako Nazioarteko Zinemaldiko zuzendari ordea. Maialen Beloki, egunon.
Kaixo, egunon.
Eskertzen dizugu alegina.
Eskerrik asko zuei.
Ordu hauek dira okerrenak.
Bai, beti azken momentuko egun hauek izaten dira gogorrenak, urduri jartzezera, pixkat bildurra daukazuea dana ondo aterako den edo ez, baina bueno, nik uste ja gauza kontrolpean dagola.
Esan dugu 62ren bat ordu falta direla kursaleko areto argiak itzali eta lehen emanaldia hasteko, baina horren atariko etorri hoiz zaizkizue adibidez epaimaikideak, noiz espero dituzue?
Printzipioz bezperan etortzen dira, guztiak ezingo dira bezperan etorri eta batzuek inaugurazio egunean bertan iritsiko dira, baina kasi gehienak ostegunean iritsiko zaizkigu Donostiara.
Alexander Payne zinegile estatubatuarra buru, ez?
Bai, epaimai buru Alexander Payne zinegilea dugu. Egia esan oso pozik gaude, uste dugu, bueno, asko admiratzen dugun zinegile bada, eta uste dugu epaimai buru lanak oso ondo egingo dituela.
Epaimaiko gainerako kideen inguruan, bateren bana barmendu nahi zenuke?
Bueno, nik uste dut pixka bat bilatzen degula profesioko arlo ezberdinak ikutzen dituen jendea ukitzea, aktore pare bat dauzkagu, baita ere argazki zuzendariak, ekoizleak, eta abar, eta pixka bat ekilibri hori bilatzen dugu, ez gero sariak beraiek ere ondo eman ditzaten.
Eta hemendik ostrialera bitarte, antolakuntzan eginkizun nagusia zein izango duzue?
Ba, ez pentsa, azkenean, dependezte departamentuan zauden momentu honetan lanez gain egoteko edo ez. Ze adibidez, ekoizpen departamentuak, industria departamentuak, komunikazio departamentuak momentu honetan daude ez dutela iristen, ez? Bete beharreko lanena.
Gainezka eginda, ez?
Baino, zuzendaritzaren arlotik, momentu honetan ez da momenturik gogorrena. Ziurraski beste momentu gogorrago batzuk pasa ditugu lanaren inguruan.
Juan Bera, Naomi Kawase, Juan Beraren opera primak irekiko du hain zuzen ere aurtengo zinemaldia.
Bai.
El amor menos pensado lanak.
Bai, inaugurazio.
Nik pare bat izan aurreratu ditut, baina kasik zuri utziko ditut nolako sail ofiziala izango den aurreratzea.
Ba, bueno, komentatzen zenun bezala inaugurazioa komedia romantiko bat da. Mercedes Moran eta Ricardo Darinek antzestua eta benetan ikaragarrizko antzeslana egiten dute biek oso onak dira, aktore eta aktoresa oso onak dira, baina pelikula honetan benetan daude txalo egiteko modukoak, ez? Eta gero, datozen egunetan sail ofiziala, nik uste Jose Luisek askotan komentatzen duen bezala, ba, oso era askotarikoa da, ez? Azkenean aurkitu ditzakegu thriller politikoak, baita ere generozko pelikulak, adibidez badago beldurezko pelikula bat, kasi hori genero giallo omenaia bat egiten duena, Peter Stilkanen pelikula, aurkitu ditzakegu zuzendari ezagunak, Brillante Mendoza, Claire Denis, edo Peter Strickland bezalakoak, baina baita ere zuzendarien lehenengo edo bigarren pelikulak aurkeztuko dituztenak sail ofizialean, ez? Orduan oso pelikula ezberdinak dira, eta uste dugu gainera, bueno, ba, erreakzio oso ezberdinak sortuko dituztela gainera.
Erreakzio oso ezberdinak, zainzu inorreztuela hotzutziko, beraz, edo oso gustuko duzu, edo bat eretzezu gustatu, ez?
Kasu batzuetan suposatzen dugu hori izango dela, baita ere pixka bat ikusten dugu orain Torontoko jaialdian zer gertatzen ari den bertan aurkeztu diren pelikula batzuekin, eta bai, bueno, ba, bi emozio horiek sortu dituztela, ez? Baina azkenean, guretzako hori ona da, ez? Claro, mundu guztiari gustatzen zaizkion pelikula gutxi daude, ez? Orduan, jendeari asko gusta edo jende batzui asko gustatzeak hori guretzako garrantzitsua, naiz eta horrek esan nahi duen batzuetan kontrakoa ere sortzen duela.
Eta zein da asko gustatuko zaigun horietako bat?
Bueno, nik egia esan aurten oso zaila da gomendioak egitea, ze azkenean pertsona ezagutu behar duzu gomendioa ondo egiteko, ez? Baina nik bai, uste dut espainiar zinea eta euskal zinea oso potente datorrela. Bai sail ofizialen eta baita beste sailetan aurkeztuko dena, eta gero adibidez, ba, nik uste eta agian gehien espero den pelikula horietako bat, ba, Claire Denisen High Life dela, ez? Urtean zehar jendeak itxaro zuen beste jaialdietan, azkenean Donostira etorri da, oso pozik gaude. Eta hori izango da agian, ba, gehien espero den pelikula horietako bat, ez? Baina baita ere Brillante Mendoza, edo, bueno, lehen komentatzen nuena Peter Strickland bezalako zinegileen azken lanak, ba nik uste dut bere jarraitzaileentzako ba onak izango direla.
Eta sail ofizialean tokia egin du berriz ere euskal film batek, Telmo Esnalen dantza ikusiari izango da, lehiaketatik kanpo baina sail ofizialean, nola hartzen da erabaki hori Maialen? Ze meritu ditu Telmo Esnalen lanak agertoki nagusien erakusteko eta zergatik ez lehian?
Ba, azkenean erabakia pixka bat baita ere taldearekin hartzen da, Zinemaldiko zuzendaritzak taldearekin batera hartzen du eta pentsatzen dugu azkenean bueno, sail ofizialak hiru atal ezberdin ditu, batzuetan Urrezko Maskorraren lehiaketara sartzen dira, beste batzuetan lehiaketatikat eta bestalde emanaldi berezi bezala, ez? Telmo Esnalen pelikula asko gustatzen zaigu, benetan iruditzen zaigu ikaragarrizko, bueno, espektakulo ikusgarri bat dela eta gainera historia bat kontatzen duela oso ondo, tradizioa eta modernitatea batzen dituela eta abar. Baina pelikula bezala berezia da, ez dauzka dialogoak, azkenean baita ere, ba, bueno, ez da ohizko pelikula bat, ez? Orduan, bueno, ba, gure proposamena hori izan zen eta taldeak onartu zuen, ez?
Tantaka eskaini dizkigute irudiak, Txintxua Films ekoiztetxekoek, irudi estetikoak, irudi eder eta indartsuak, dantza tituluak aurkezpen gisa dakarzkigunak. Eta seguruenik Maialen zurearekin alderatuta zurrunbilo iguala ez, baina neurriz zurrunbilo are eta undiagoan sartuta dago Telmo Esnal, Agur Etxebesteren errodaje bete-betean. Hondarribian ari dira, gaur filmaketa lanetan, Beko Errota ingurura gerturatu da gure unitate ibiltaria. Telmo Esnal, egunon?
Egunon.
Zurrunbiloa edo eskizofrenia artistikoa, ez dakigu nola definitu nola ari zara eramaten zu.
Bueno, ba, nahiko lasai, egia esan, dantza burutik pixka taldentzeko ere ondo dator. Agur Etxebeste egitea, osea.
Hori da.
Hola tokatu da, ez da normalean ez da gertatzen, baina bueno, hola tokatu zait eta bueno, onartu egin behar, burubelarri Agur Etxebesterekin eta bueno, ba, larun batean ja jarriko gea, modo dantza.
Itze egingo dugu berela dantzaz, baina Asierra Altuna ondoan duzula, 14 urte eta gero, heldu diozue berriz ere euskal zinemaren, ba film arrakastetsuenetariko bat izan zenaren bigarren atalari, zer moduz doa errodajea? Gustora zaudete orain arte egindakoarekin?
Bai, egia esan gu asko disfrutatzen nahia, parre pixka diten deu, dena ondo dihua, niko bakizu lan kondizioak eta bueno, niko bueno, eskaxak ez dia onak dia, baina denbora gehiagokin ba, nahiago genuke euki ez denbora gehiago rodatzeko pelikula, baina bueno. Egia da, ba bueno, ba, aktoreak ere oso ondo ezagutzen dituztela beraien rolak, aurreko pelikulatik bai dator, histori guztia, eta eta horrek asko erresten du eta neko lasai eta ez dakit, kontentu gaude pelikula egiten.
Noizko bukatuko duzu, errodajea noizko bukatuko?
Ba, justu bantxe erdian gaude, 6 asteko errodajea da eta 3 egin genituen, da 4. astean sartu geha. Eta oraingoz dena ondo dihua, beraz, pentsatzen dut, ba, hemendik 3 aste barru bukatuta egongo dela errodajea.
Eta honezkero dantza haunditu den kumea bezala ikusiko duzuzuk, ez? Ja urrutikoa bueno, geratzen zaizu erditze hori?
Ez pentsa, ez? Aurreko astean bukatu genuen erabat pelikula, beraz, ez pentsa, inurruti dagoenik. Egon naiz, babai, ba, pelikula prestatzen den itzamitaten, azken ikutuak ematen, azte burutan, eta bai, gaur egun ja, bai, esan lehikeia bukatuta dagoela, eta ez dela, ja, nerea. Jende askorena dela. Ja.
Bizitzaren zikloa erakutsi nahi du film horrek, dantzaren bitartez, baina fikziotik. Zer da dantza filman ikusiko duguna? Esan du Maialen Belokik ezoiko film badela, nahi balima da. Zer da ikusiko duguna? Ez dakit Telmok entzuten digun? Edo konexioeten egintze egun?
Ba, histori fikzio bat dantzatua. Bai, bai.
Orain bai, orain bai.
Entzute jazu zuek?
Bai, orain bai. Eten eginda, horre konexioa uste baino motelagoa doa. Momentu honetan, Hondarribian esan bezala Telmo Esnal, Agur Etxebesteren errodajearen bete-betean esan du, dagoeneko ba erdia egina eta laugarren astean sartuta. Telmo orain bai, Ja, berreskuratzen dugun konexioa, bai. Entzun egiten genuen elkar, baina aidanean ez behar bezalakoa bailan. Esaten genuen, zer den dantza filman ikusiko duguna?
Ba, histori bat, dantzatua, fikzio bat, herrialde laborari baten historioa, dantzaz dantza eraikitzen duana, eta zirati bukaeraraino, dantza da, ardatz, eta dantza bitartez gustatzen, kontatzen da histori guzti hori. Zaiatu geha, bizualki eta soinu aldetik ba, oso erakargarria egiten historia, eta beti Koldovikarekin zaiten nuen, zaten nuen, tiene que ser una película bella, película eder bat egin bergeroela, eta hortan zaiatu geha. Guain jendeak esan bergau, lortu dugun edo ez.
Aktorerik ez du izango, baina protagonistak baditu dantzak, ez?
Bai, bueno, badaude, aktorik ez daude, baina dantzariak egite dituzte rol batzuk, badaude, ba, bueno, ba, rol nabarmenago duten dantzari batzuk. Bost, gure kasuan, ez dut esango protagonista dienik, baina bai protagonista diela bere momentuan, pelikularen momentuan, ba, badute rol berezi bat, ez?
Zure dantzaria zara, ez?
Bai, bai.
Eta dantzari...
Aspaldi utzitan euken, baina azken urtetan bueltatu nahi dantza mundura.
Dantzari izan denak betirako sentitzen du hori, ez? Dantza.
Bai, ikuste hori barruan daramazula, ez? Ni zineakin hasi nintzen, Madrida jo nintzen lanen utzi behar izan nun dantza egitea. Eta nolabait pelikularekin ba, bueltatu zait grina hori, ez, dantzarekiko. Eta bai, ketubo retubo, esatea, bai, jarraitzen dugu dantzan. Egin behar bada, egiten dugu.
Dantzaren tradiziotik Euskal Gizartaren erretratua osatu duzula esan duzu, eta nola atera gara erretratu horretan?
A ber, ez da, asmoa ez da Euskal Gizartaren erretratu bat egitea. Herri laborari baten erretratu bat egiten dugu. Gure kasuan Euskal Dantzak, Euskaldunaria eta Euskal Dantzak erabiltzen ditugu, baina horratzean dauden simbologiak Eurasia guztian oso antzekoa dira, beraz, pentsatzen dugu, kontatu dugun historia eraman daitekela edozein herrialdera, Eurasiako edozein herrialdera. Gure kasuan Euskaldunaria, baina ez gea kontatzen nahi Euskal Herriaren historia.
Ez da gaur egungo Euskal Gizartaren erretratoa. Bai, konforme herri laborariaren historio bat.
Ez.
Zuke zeuk esana da, Sauraren Bodas de Sangre bilatu duzula inspirazioa besteak beste?
Bueno, nik komentatu nun, ba, Saurak egin ditu hainbat pelikula dantzarekin lotuta, jota, flamenko, eta gehien... Osea, antzekotasun gehiena izan ditekela Bodas de Sangrerekin, baina histori bat kontatzen duelako bere hortan, ez? Baina ez dauka zer ikusirik, beste gauz bat egin dugu.
Hiruburuko proiektua omen da dantza, zurea bezain beste Juan Antonio Urbeltz eta Koldovika Jauregirena. Zer eskaini du bakoitzak eta hori dena nola ezkondu da?
Bueno, ba, Juan Antonio egin duena ez pelikulantarako, baizik eta bere bizitza izan da Euskal Dantzak ikertu, bildu, simbologien inguruan ba, interpretazioak egin, hipotesiak landu, eta bera izan da, nolabait esateko, ba, nere gidoiaren ba, oinarri puntua, ez, hasiera berarekin hasten da, eta bukatu ere bai. Ez, eta Koldovika Jauregik egin duena da, mundu hori berregin edo ez dakit, estetikoki beste ikuspuntu bat eman, simbologi guzti horiei, eta bera izan da arduraduna ba, estetikoki gehien bat bera, eta bueno, gero jende gehiago dago, Javi Agirre dago, bere argazkiarekin, Xanti Salvador soinuakin, Pascal Gain musikakin, eta egin deguna da, ba, nolabait, zegoenari beste buelta bat eman, da saiatu beste erabatera da kontatzen, oza, betiko dantzak ikusiko ditugu, baina beste erabatera kontatuta.
Eta sal ofizialen estrenatzeak horrek zer garrantzia du zuretzat?
Bueno, ba, horrek esan nahi du, ba, interesa sortzen duela pelikula. Badakigu pelikula berezia dela, bagenekien hasi ginenen proiektuarekin, pila gostatu zaigu proiektu aurrera atatzea horrexegatik, ulertarazteko nahiko komplikatu atzelako, eta ba, sail ofizialean egotea ba, ohore bat da, eta pelikularen zat ikustet erakusleio ezin hobea dela.
Batelmo Esnal, usten zaitugu Hondarribian Agurretxe Besteren errodaje lanetan, zorteon, estrenaldi horrekin, dantzaren estrenaldiarekin, eta nahi duzun arte.
Bale, mi esker.
Bueno, bada ukagu retardo puntu bat, Maialen. Bai. Guk ere azken orduko gora berak. Bueno, denera Euskal Herrian ekoiztutako 20 lan izango dira ikusgai zinemaldian. Inoizko gehien?
Bai, azken urteetan ja pixkanaka gerozta gehiago jasotzen joan gara, eta gainera kantitateaz baino kalitateaz hitz egin beharko genuke, ez? Pelikula maila honekoak eta oso ezberdinak dira, ez? Telmo Esnalen dantza daukagu sail ofizialean, baino Koldo Almandozen oreina bezalako pelikula batzundari berriak sailean, kulinari zineman baita ere bi euskal ekoizpen aurkitu ditzakegu, bi edo hiru ez nago ziur momentu honetan, eta gero zinemira sailean beste hainbat lotzen dira, ez? Eta gainera aurkitu ditzakegu hori fikzioak, ekoizpen maila handia duten fikzioak, txikiagoa duten fikzioak, baita ere dokumentalak, benetan oso guzta ezberdina da urtengoa, ez?
Euskal Herrian ekoiztutako 20 eta horietatik 14 euskeraz. Mm-hmm. Osorik ala zati batzuetan. Euskal zinemagintzaren loraldia berresten du honek?
Bueno, ja badara matzago urte batzuk loraldi horri buruz hitz egiten, badirudi loraldia duela urte batzuk hasi zela eta behintzat maila mantentzen duela, ez? Eta espero dugu datorren urteetan berdin jarraitzen duela, baino bai, euskal zinemagintza osasuntsu dago, hori nik uste dut esan daitekela bildurri gabe.
Zinemira zailean, 12 film eskainiko dira urten, pare bat aipatzearen Ana Schultz eta Cristobal Fernandezen Mudar la piel izango da hoietan lehena, ez?
Bai, inaugurazio bezala izango dugu pelikula hau, Mudar la piel, Lokarnon aurkeztu zen, Lokarnoko nazioarteko zinemaldian, eta bueno, oso historia kurioso bat kontatzen du, dokumental eta fikziozko limitei buruz ere hitz egiten du, eta pelikula oso interesgarria da, ez?
Eta klausurako filma, aldiz, Fermin Muguruzaren Black is Beltza.
Bai, bueno, izan zuen arrakastaren ondoren, orain bere zine bertsioa dator, bueno, nik uste oihartzun handia izango duen pelikula dela, eta ziur interes asko sortuko duela, eta bertara gerturatzen direnak, ba, bueno, ez dirala decepzionatuak aterako, ez? Benetan, ikusiko duten animazio, euskal animazio bat, aurtengo bigarrena, horren loraldiari buruz ere hitz egin genezake agian, eta oso interesgarria, ez? Pixka bat, bueno, ba, komikiaren bidea edo jarraitzen duena.
Zinemira zaila osatuko duten filmak, bestalde, aipatzeko?
Ba, dibidez, jainkoak...
Izaro dago, bai. Lady of, La noche nos lleva, Errementari...
Bai, hor aurkitu ditzakegu estreinaldiak eta baita ere urtean zehar estreinatu diren pelikulak, eta adibidez, bueno, aipamen bat egiteko euskal zinemaren galan Josu Martinezen Jainkoak ez dit barkatuko pelikula emango da, eta bertan gerturatzen direnak ezagutu ahalko dute la klasifikaziorik ez duen pertsonaia bat, Lezo izenekoa. Benetan, nik ez nuen ezagutzen, eta sorpresa bat izan zen pertsonaia ezagutzea, eta gainera, bueno, ba oso ondo kontatzen du, ez, pelikulak, oso ondo deskribatzen du pixka bat pertsonaia hau, eta nik usteet asko hitz egingo den pelikula bat dela hau ere.
Ramon Agirre aktoreak jasoko du bestalde Zinemira saria, Euskal Zinemaren galan egingo dioten aitortza ibilbide luzeko aktoreari irailaren 25ean. Gainerakoan, gainerako sekzioi buruz?
Beste sailei buruz?
Bai.
Saila da hola orokorrean hitz egitea, baina nik uste dut zuzendari berriak sailean adibidez aurkitu ditzakezuela pixka bat, bueno, beti esaten dugu, ez, guretzako oso sail garrantzitsua dela, ze ondoren etorriko diren zuzendari arrakastatxuen lehenengo eta bigarren filmak bertan aurkitu ahalko dira, ez? Aurten gainera baita ere oso, nik uste berezia gelditu dela saila hau, ez? Oso pelikula bereziak aurkitu ahalko direla bertan, eta horra, bueno, azpimarratu degulen, baina berriro esateagatik, ba, Koldo Almandozen oreinak izango du estreinaldia, ez? Eta gero, ba, Perlak eta Zabaltegi sailean pixka bat aurkitu balko dira Perlak sailean beste zinema jaialdietan gondiren pelikulak eta arrakasta izan dutenak, eta Zabaltegi sailean baita ere pixka bat beste estainatutako pelikulak aurkeztuko dira, baino baita ere Tabakalera eraikuntzarekin eta bertako salarekin gero ba, elkarrizketan jarriko diren pelikulak, ez? Ze bai saiatzen gera pixka bat sail honetan bueno, ba, urteko programazioari begiratu eta pixka bat ba, elkarrizketa horiek sortzen, ez?
Eta gero beste eztabaida sortzen den Netflixen moduko plataformekin, ez da? Gainera aurten aipamena merezi du ze lehen aldiz Netflixek ekoizutako filme bat leian izango da Donostiako Zinemaldian.
Bai, aurreko urtean izan genuen belodromoan Netflixeko pelikula bat, baina egia da leian etzela, eta aurten bai Kim Jugunen Young pelikulak leian ibiliko da. Bai, bueno, nik uste Jose Luisek askotan hitz egin du honi buruz, ez? Pentsatzen dugu ez dela zinemaldi baten tokia pixka bat ba, industriaren regulazio hori aurkitzea, eta ziurazki gainera gauzak asko aldatuko direla, ez? Momentu honetan, bueno, ba, badirudi izan behar duela edo Netflix edo zinemaretoak, baina ziurazki hor konbibentzia bat aurkitu beharko dute batak eta besteak.
Eta gero Donostia sariak daude, hiru izarra handi.
Hiru izarra handi, bai, oso pozik gaude aurtengo Donostia sariekin.
Iroka Zukoreeda, Dani De Vito, eta Judith Dench, ez?
Bai, bueno, Koreedaren saria ia san Donostia Zinemaldiak eman behar zion, ez? Ez bakarrik ikaragarrizko zinegile garrantzitsua delako, baizik eta baita ere Donostiak asko maite duen zinegile bat delako, ez? Onera etortzen denean askotan irabazi du publikoaren saria, aurreko asteburuan Tabakalerak jarri zuen bere lehenengo pelikula eta bueno, aretoa bete zen, ez? Orduan Donostiak benetan maite duen zinegile bada, eta gero hor dauzkagu baita ere ba Hollywoodeko izarra Dani De Vito, baita ere bere pixka bat bere lana begiratuta hor denetarik aurkitu dezakegu, ez? Agian buruan daukagu pixka bat komedia aktore bat dela, baino ondo begiratuta bere errepaso bat egin da bere lanari denetarik aurkitu dezakegu, ez? Eta bueno, Judy Denchena aspaldi saiatzen ginari ginen berari sari bat ematen, eta bueno, aurten lortu dugu, beraz oso pozik gaude.
Ba, Maialen Beloki, oso pozik, etorri zara, arrazoi askogatik, egia esan, ea azkeneko ordu hauek zuek nahi bezala izten diren, eta behar bezala zabaltzen den Donostiako 66. Zinemaldia. Eskerrik asko gaur uste erratera gerturatzeagatik.
Mi esker zuei.
Eta honaino gugor kontatzeko genuena, biharri itzuliko gara, Euskadi Irratiko sintonia honetan goizeko 7:00 aurrera, eta orain Faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin. Bihar arte, ondo izan.